Antes de que el cielo de la vida de aquí, como yo que puedo poner hoy a la asasnya adalah ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitabnya dengan ilmunya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam untuk senantiasa berdoa memohon kepada Allah tambahan ilmu. Allah berfirman, wa qul rabbi zidni ilma. Katakanlah hai Muhammad, yakni berdoa kepada Allah, Rabbi tambahkanlah ilmu. Yang dimaksud ilmu di dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyamakan antara orang yang berilmu dan yang tidak berilmu. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Samakah orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Demikian besarnya ilmu di dalam Islam. Karena itu dia merupakan kekuatan besar Islam. Yang pertama adalah ilmu. Karena tidak ada artinya perkataan dan perbuatan tanpa ilmu. Dahulu para ulama kita membuat kaidah al-ilmu qabla al-qawl wal-amal. Ilmu terlebih dahulu sebelum berbicara dan berbuat. Harus ada ilmu. Karena tidak ada artinya perkataan dan perbuatan tanpa ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala memulai dengan ilmu. Firman-Nya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, perhatikan, Allah mulai dengan ilmu. Fa'lam, ketahuilah, sesungguhnya tidak ada satu pun Tuhan yang berhak diibadati dengan benar melainkan Allah. Ayat yang mulia ini memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita. Pertama, Allah mulai dengan ilmu. Maka kita harus mulai dengan ilmu. tanpa ilmu, maka kita tidak tahu tentang Islam yang memang sangat agung dan sangat mulia. Kalau sekiranya kita tahu, Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ad-Darqutni dengan sanad yang hasan, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-Islam ya'lu wa la yu'lu. Islam itu tinggi dan tidak ada satu pun yang dapat mengatasi, mengungguli ketinggian Islam. Dan ini adalah tafsir dari firman Allah, "Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli." Dia Allah yang mengutus Rasulnya dengan membawa hidayah dan agama yang hak untuk mengarahkan seluruh agama. Walau kali al-kabir, meskipun orang-orang kabir membencinya. Dan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda sebuah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahala Allahu lahu fihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang berjalan menuju suatu tempat untuk menuntut ilmu, niscaya Allah mudahkan jalan baginya menuju ke surga. Ilmu merupakan kekuatan besar Islam. Tanpa ilmu, saya dan antum sekalian sama sekali tidak mengerti tentang Islam. Karena itu kita harus berilmu, berilmu dan berilmu. Niscaya kita akan berjalan di atas hidayah dan nur cahaya Al-Quran. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, atau sebelum diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaman itu dinamakan zaman apa? Atau belum zaman apa? Zaman jahiliyah. Apa arti jahiliyah? Kejahilan, kebodohan. Manusia menyembah berselain Allah kepada patung-patung yang mereka buat dengan tangan-tangan kotor mereka, yang dibuat oleh tangan-tangan kotor mereka, mereka sembah. Sebagian menyembah matahari, sebagian menyembah bulan, sebagian menyembah api dan lain sebagainya. Adapun ahli kita berada dalam kesesatan yang maha besar, berada dalam kekufuran. Mereka telah merubah agama Nabi mereka. Mereka telah merubah kitab yang Allah turunkan kepada mereka, Taurat dan Injil. kecuali sebagian manusia. Barangkali besok pagi ada tabligh yang membahas kitab Rahmatan lil Alamin, akan saya jelaskan keadaan manusia sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Barangkali lebih luas dari itu. Walhasil manusia berada jahiliyah, kejahilan, kebodohan. Maka Allah memutus hambanya dan rasulnya yang mulia sebagai nabi dan rasul yang terakhir. Beliau berdakwah di tengah-tengah kebodohan, jauh dari hidayah dan cahaya. Maka apa yang terjadi? Apa yang terjadi?
Ada yang bisa jawab? Hah? Jelas.
Itu. Kenapa mereka menolak? Rasa asing. Karena itu Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, بدأ الإسلام غريبا. Pada awalnya, pada mulai Islam itu gharib, asing. Dilihat dan didengar oleh telinga manusia saat itu. Karena mereka mempunyai Tuhan-Tuhan yang mereka anggap sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah itu banyak. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam mendakwahkan kalimat La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mereka paham. Kaum musyrikin saat itu paham betul makna kalimat La ilaha illallah, yang resikonya adalah hancurnya berhala-berhala mereka, hancurnya segala sesembahan yang ada di hadapan mereka, dan sebelumnya hancurnya segala kesyirikan yang ada di hati mereka. Karena kalimat ini meniadakan, menafikan segala sesembahan selain Allah, hanya Allah saja. Asing mereka badan semua. Kelihatannya, bukan kelihatannya, memang kenyataan. Kaum musyrikin pada zaman diutusnya Nabi yang mulia SAW lebih paham tentang kalimat La ilaha illallah dari sebagian kaum muslimin yang hidup pada hari ini dan hari-hari sebelumnya. Sebagian dari kita tidak paham La ilaha illallah. Karena itu mereka mengucapkan La ilaha illallah, mereka pun melakukan kesyirikan, meminta kepada selain Allah. Ada yang berteriak, Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, Ya Syekh Badawi, Ya Syekh Ulam, tolonglah kami. Ada yang bertawassul atas nama tawassul. Mereka menamakan bukan pada tempatnya. Ya Allah, misalnya mereka dengan kebesaran Syekh Pulan yang telah mati, kabulkanlah doa kami. Ini perkara yang mu'adad, perkara yang bid'ah, dan dapat terjerumus ke dalam kesyirikan ketika mereka menyeru langsung kepada orang-orang yang telah mati. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak paham kalimat thayyibah la ilaha illallah yang kaum musyrikin waktu itu paham betul makna la ilaha illallah. Perhatikan firman Allah dalam surat As-Saffat. Ayat 34 dan seterusnya. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah. Sesungguhnya mereka, mereka kaum musyrikin saat itu, idza qila lahum, apabila mereka diperintah, dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, yastaghfiru, mereka menyombongkan diri. Bukankah hal ini menunjukkan bahwa mereka paham kalimat la ilaha illallah? Kalau mereka tidak paham, tentu mereka akan tanya, apa itu la ilaha illallah? Karena mereka paham, sebab itu mereka sombong, takabbur, membesarkan diri-diri mereka di hadapan Rabbul Alamin. Lalu mereka berkata, wa yaquluna a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Perhatikan apa kata mereka, kata kaum musyrikin itu. Patutkah kita tinggalkan Tuhan-Tuhan kita demi seorang penyair yang gila? Ini juga menunjukkan mereka paham betul la ilaha illallah. Kita akan tinggalkan Tuhan-Tuhan kita di sekitar Ka'bah ada ratusan berhala, 360 berhala, belum berhala-berhala yang lain lagi yang mereka namakan sebagai ilah. Walaupun mereka tidak meyakini bahwa berhala-berhala itu yang menciptakan langit dan bumi, tidak, mereka tetap meyakini yang menciptakan langit dan bumi Allah. Tapi berhala-berhala itu mereka jadikan sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Apa bedanya dengan sebagian kaum kita yang menjadikan kubur-kubur tertentu orang-orang yang mati sebagai perantara antara dia dengan Allah? Lebih celaka lagi, sebagian dari kita tidak tahu makna la ilaha illallah. Kaum musyrikin tahu. Fa inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Kiamat bagi mereka. Dakwah datang asing di tengah-tengah mereka. Badal Islam qariba. Pada mulanya Islam itu asing. Nah, dinul Islam, agama Islam, agama fitrah yang Allah telah fitrahkan setiap manusia lahir berdasarkan dinul Islam. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih yang riwayat Muslim, "Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah." فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. Setiap anak lahir di dunia atas dasar fitrah. Fitrah di sini kata ulama salaf Al-Islam tidak pernah berselisih para ulama. Yang disalahkan salih, kaum salaf kita yang salihin dari para sahabat tabi'in dan seterusnya, tidak pernah berselisih bahwa fitrah di dalam hadis yang mulia ini adalah fitrah dalam ayat Al-Quran surat Ar-Rum. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Fitrah Allah alladhi fatara an-nas 'alayha la tabdila li khalqillah. Hadapkan wajahmu dirimu kepada agama yang hanif, agama tauhid yang jauh dari syirik. Fitrah Allah, fitrah Allah yang Allah telah fitrahkan manusia berdasarkan agama ini, seperti yang Nabi SAW sadarkan tadi. Karena itu sebagian manusia satu demi satu mulai menerima risalah Allah yang disampaikan oleh Nabi yang mulia ini, Nabi akhir zaman, diutus jarak antara beliau dengan hari kiamat dekat sekali. Beliau bersabda dalam hadis sahih dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, "Bu'ithu ana wa sa'atu fa'atain." Diutusnya aku, jarak antara aku dengan hari kiamat seperti ini. Beliau mengacungkan dua jari alangkah dekatnya jari telunjuk dengan jari tengahnya. Dan beliau diutus untuk seluruh umat manusia membawa agama yang sempurna, syariat yang sempurna, masuk Islam satu demi satu. Mulai dari orang pertama, istri beliau dari kalangan wanita, Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, kemudian dari kalangan orang-orang dewasa, Abu Bakr As-Siddiq Al-Akbar, Abu Bakr As-Siddiq, kemudian ada dari anak angkat beliau Zaid bin Harith. Kemudian Abu Bakr As-Siddiq mendakwakan kawan-kawannya masuk Islam ke Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah dan lain-lain. Itu kemudian belakangan Umar bin Khattab terus berjalan dakwah yang awalnya asing terdengar karena mereka berada di masyarakat yang beribadah kepada selain Allah. Akhirnya dia tidak asing karena dinul Islam, agama Islam, agama fitrah yang akan diterima oleh setiap manusia. Kalau seorang itu lahir dibiarkan saja, tidak dipengaruhi oleh apapun juga, kemudian diperkenalkan kepada dinul Islam, maka dia akan condong dengan izin Allah. Luar biasa Islam. Karena itu perlu kita menuntut ilmu untuk lebih mengetahui tentang Islam dan kita dakwahkan agar tidak asing di tengah-tengah kita lagi. Maka tersebarlah Islam sampai Nabi yang mulia hijrah sebelum Madinah masuk Islam dan terus berkembang Islam. Di mana-mana Islam runtuhlah, hancurlah penyebaran terhadap Tuhan. Tegaklah kalimat Allah. membesarkan Allah, mentauhidkan Allah, bersaksi atas kenabian dan kerasulan Nabi kita yang mulia Muhammad alaihi salatu wassalam, sampai beliau wafat pada tahun 11 Hijriah. Dan digantikan oleh zaman para sahabat selama satu abad. Terus berganti masa dari terus dari utama Islam berkembang terus. Yang asing ketika itu apa? Ajaran yang tidak Islam. Kalau ada yang memasukkan sesuatu ajaran ke dalam Islam yang bukan Islam, jadilah asing ajaran itu. Ajaran filsafat dimasukkan orang ke dalam Islam, aneh. Ditentang oleh kaum muslimin, ditentang oleh raja-raja Islam, ditentang oleh para ulama. Ini bukan Islam. Ini adalah dari penyebab berhala ahli filsafat Yunani. Masuk beberapa ajaran ada salah seorang ahli bid'ah namanya Ja'ad bin Dirham yang memasukkan ajaran yang dia adopsi dari agama-agama di luar Islam, dari penyembahan berhala dari kaum musyrikin. Dia meniadakan, menafikan nama dan sifat-sifat Allah. Aneh, asing itu, asing. Karena Islam sudah tidak asing lagi di tengah-tengah kaum muslimin. Jika kalau ada ajaran yang baru yang bukan Islam, yang dimasukkan ke dalam Islam, jadilah dia asing. Kalau itu bukan Islam, Ma'ajatin Ja'ad bin Dirham pun ditentang habis. Dari ajaran kubur, kemudian ajaran Ja'ad bin Dirham diikuti oleh Ja'ad bin Safwan. Dia mengatakan Allah di mana-mana. Maha suci Allah dari apa yang dikatakan dan disifatkan oleh Ja'ad dan para pengikutnya. Ja'ad bin Dirham dulu ini dihukum mati oleh penguasa Islam pada hari raya Idul Adha, disembelih, dihukum mati karena memasukkan ajaran yang bukan Islam. Dia mengatakan bahwa Allah tidak berbicara kepada Musa, padahal Al-Quran mengatakan wa kallamallahu Musa taklima, dan sungguh Allah berbicara kepada Musa. Dan dia mengatakan bahwa Allah tidak mengambil Ibrahim sebagai khalil, pada Allah tegaskan bahwa Allah mengambil Ibrahim sebagai khalil. Pada Ja'ad membawa ajaran yang diadopsi dari agama di luar Islam, dari kaum musyrikin. Bahkan puncak sanadnya, urutan orang-orang yaitu sampai kepada salah seorang penyihir yang pernah menyihir Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Demikian juga Ja'ad bin Safwan. Ja'ad bin Dirham mengatakan Allah di mana-mana. Ja'ad bin Safwan mengatakan Allah di mana-mana. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan, ditentang habis oleh para ulama Islam. Di mana mengatakan Allah di kun dimakan, Allah di mana-mana. Padahal Allah mengatakan Ar-Rahman al-Arsh istawa. Ar-Rahman Allah beristiwa, berada di atas arsy-Nya, di atas sekalian makhluk-Nya yang sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan-Nya. Maka Islam tidak asing oleh pemeluk-Nya. berjalan lurus. Tapi sabda Nabi kita tidak berhenti di sini. Tidak berhenti pada kalimat pada al-Islamu qarina. Pada bulan yang Islam itu asing, kemudian menjadi tidak asing. Tersebar kemudian asing lagi. Wasayamudu kama pada kalimat. Dan akan kembali menjadi asing seperti semula. Sehingga kalau antum bertanya kepada seorang muslim, aina Allah, di mana Allah? Dia bingung, dia tahu. Di mana Allah? Di mana? Enggak tahu. Maka yang jawab kebelitar, Allah ada di sini, diri kita. Ini kufur. Allah, dia tak boleh ditanya seperti itu. Allah ada di mana-mana. Ini kan ajaran Ja'ad bin Safwan, ajaran Ja'ad bin Dirham. Jadi asing lagi, tidak dikenal lagi. Ketika hidayah dan cahaya hilang dari tengah-tengah kita, termasuk anda, dahulu kalau orang ditanya aina Allah, di mana Allah, dia menjawab di sana, di atas langit, zat Allah di atas arusnya, dia bersemayam di atas arusnya, dia istiwa. Istiwa itu artinya berada ala wartaba, berada di atasnya. Allah tidak di bawah makhluknya, Allah tidak di mana-mana. Tapi itu menjadi asing. Orang yang meyakini itu jadi orang asing. Yang dahulu tidak asing. Kenapa hilang ilmu? Masuk ajaran-ajaran yang tidak Islami ke dalam Islam, lalu diyakini. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam di akhir hadis, di akhir hadis memberi kabar gembira, fatuba lil ghurabah, berbahagia bagi orang-orang yang asing itu. Ya, ini yang tetap berpegang dengan ajaran Islam di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah manusia, baik itu orang di luar Islam maupun di dalam Islam. Yang dalam hadis yang baik, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Latattabi'unna sunan man qablahu shibran bi shibri wa dhira'an bi dhira'in hatta law sadaku wa fi riwayatin law da'abu juhra dhabbin lasadaktuhu kunna ya Rasulullah al-Yahud wal-Nasara qala fala. Yang artinya Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sungguh pasti kami, yakni sebagian dari umat beliau, akan mengikuti sunnahnya. Sunnah itu cara kelakuan orang-orang yang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sampai-sampai kalau mereka masuk ke lubang bob, bob adalah binatang yang hidup di pasir, di lubang-lubang alam pasir, seperti biawak tapi bukan biawak. Sampai-sampai kalau mereka masuk ke lubang bob, kamu pun akan masuk ke dalamnya. tahu persis siapa yang dimaksud oleh Nabi yang mulia. Mereka berkata sambil bertanya, ya Rasulullah, al-Yahud wa Nasara, ya Rasulullah, apakah yang kau maksudkan adalah Yahudi dan Nasara? Qala Nabi SAW menjawab, paman, siapa lagi kalau bukan mereka yang akan kamu ikuti? Ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari jalan Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis ini lebih luas lagi, atau sebagai tafsir dari hadis yang pertama tadi, bada'at Islam marina dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang dikeluarkan dari Imam Muslim. Barangkali sampai di sini kita salat isya dulu, dan mungkin nanti insyaAllah akan kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ikhwan dan akhwat, untuk kedua ini, sesi kedua ini, silakan kalau ada yang mau bertanya, kalau waktu kita terbatas.
Bagaimana sikap kita untuk mendawai mereka agar mereka tidak menolak?
Pertama, untuk tidak menolak atau menerima hidayah yang ditangkan Allah. Allah yang memasukkan hidayah ke dalam hati. Kita hanya menyampaikan pertama dengan benar apa yang kita sampaikan itu. Yang kedua dengan cara yang baik, karena manusia beragam. Sebagaimana Rabbul Alamin berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mawidatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah ke jalan Rabbmu dari harus mengajak ke jalan Allah Al-Quran berbicara tentang ad-da'wah ila Allah, bukan mengajak ke hizibnya, ke kelompoknya. Ad-da'wah ila Allah, kecuali ke kelompok para sahabat, kecuali ke firqah para sahabat. Jadi yang firqah an-najiyah. Jadi ad-da'wah ila Allah, ud'u ila sabili rabbik, ajaklah ke jalan Rabbmu. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Katakan, inilah jalanku, yakni jalan Allah, jalan yang lurus. Aku ajak manusia ke jalan Allah, ad-da'wah ila Allah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Bukankah tidak ada yang lebih baik perkataannya dari orang yang mengajak manusia ke jalan Allah? Ad-da'wah ila Allah. Tapi ad-da'wah ila Allah ala basiratin tadi, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin, ala basiratin, ala basiratin." Atas dasar basirah, basirah burhan, burhan dalil, hujjah, ilmu. Sebelum mengajak ke jalan Allah, kita harus berilmu. Dengan ilmu kita sampaikan. Untuk bilas sabi dalam kita bilhikmah, bilhikmah. Atau walmu'i wabil hasan. Dengan cara yang, dengan pelajaran yang memberikan pelajaran, kasih tahu dalilnya, terus diajak. Atau wajadilhum billadihi ahsan. Diajak diskusi, berdebat dengan cara yang paling baik. Karena tingkatan manusia berbeda antara satu dengan yang lain. Jangan kita sedih karena orang menolak. Karena kita tugasnya menyampaikan apabila kita telah mempunyai kemampuan. Sampaikan dengan cara yang baik, sampaikan dengan ilmu, dengan cara yang baik. Dan penyampaian bukan hanya sekali dua kali. Apa Rasulullah SAW sekali menyampaikan kemudian tidak. Beliau berdakwah. Bahkan beliau mendatangi. Kaumnya diajak, didakwahkan. Ada yang menerima, ada yang menolak. Tidak. Kita sampaikan dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Karena ayat Al-Quran nur, cahaya dan hidayah. Demikian juga hadis. Ya, tidak sekedar sampaikan ayat yang hajat gini-gini. Kalau kita mau berdakwah, walaupun itu ya termasuk, tapi kita membacakan ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu akan dari hidayah dan cahaya. Hal begitu. Yani orang perlu banyak mendengar tentang ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita perlu belajar. Kaum muslimin perlu tahu tentang agama Islam. Khususnya untuk dirinya dan keluarganya. Allah berfirman, "Anfusakum wa ahlikum nar." Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bagaimana dia akan menjaga anak istrinya kalau dia tidak tahu? Bagaimana dia akan menjaga anak istrinya dari api neraka kalau dia tidak tahu? Dia harus tahu. Anaknya melanggar, tidak sholat, dia beritahu. Allah berfirman, perintah, aqimish sholat, dirikan sholat. Dan Nabi SAW bersabda mengatakan, yani bait ar-rajul wasyirki wal kufri tarkus salat. Di antara yang membedakan seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran, meninggalkan salat. Hadis sahih dari Imam Muslim. Dalam hadis yang lain, al-'ahd alladhi bainana wa bainahum as-salat, faman taraka faqad kafara. Barang siapa yang perjanjian di antara kami dengan mereka, mereka orang-orang musyrikin. Allah salat, barang siapa yang meninggalkan salat, maka kafirlah dia. Umumnya para ulama mengatakan kufur, kufur asghar, kufur kecil yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam, tetapi telah melakukan dosa yang sangat besar. Dan seterusnya. Demikian juga ketika kita menyampaikan kepada orang, kita bacakan ayat Al-Quran, kita bacakan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ayat dan hadis hidayah, nur, cahaya. Dan dengan sebabnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah.
Assalamualaikum. Hadis pertanyaan yang akan kita tanya pada Bapak Ustaz. Yang pertama yang untuk masalah yang sedang masa muda. Jujur kan saya takut sekali sama pertanyaan itu dari agama kepada saya. Ya sudah, apa yang saya akan selama saya masih
muda.
Masa muda, masa yang sangat besar ganjarannya bagi seorang pemuda yang menghabiskan masa mudanya untuk beribadah kepada Allah. Saya kira itu hal-hal hadisnya, tahu hadisnya, tahu ada hadisnya. Hadis sahih sangat terkenal dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat. Salah satunya adalah wasyabun nasyara fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh dalam masa mudanya, dia habiskan masa mudanya untuk beribadah kepada Allah, yakni dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Karena itu syaitan tidak mau pemuda-pemuda muslim menghabiskan masa mudanya dengan beribadah kepada Allah, diganggu, digoda dengan berbagai macam godaan. Maka banyak di antara pemuda dan pemudi kita yang gugur terkapar. Dia habiskan masa mudanya dengan maksiat kepada Allah dan Rasulnya, jauh dari agama. Karena memang salah satu penyebabnya adalah orang tua tidak mendidik agama. Kenapa? Karena orang tuanya juga tidak mengerti agama. Pemuda ini sangat besar dalam Islam. Al-Quran menceritakan tentang kisah para pemuda. Tentu kisah apa? Ashabul Kahfi. Karena para pemuda itu lebih cepat menerima hidayah, lebih cepat menerima da'wah.
Tadi anak ini kan sebutkan orang-orang tua. Ya, tidak semua, kebanyakan, terus sebagian.
Terpendam dalam agama yang moyang mereka. Karena itu yang pertama kali menerima dakwah Nabi yang mulia SAW, banyak pemuda-pemuda. Karena pemuda lebih dapat menerima hidayah. Adapun orang-orang tua Quraisy waktu itu mati dalam kekufuran, terpendam dalam taklid buta terhadap agama nenek moyang mereka. Tapi pemuda, pemuda-pemuda mereka ini di sekeliling Rasulullah SAW, para pemuda. Karena itu para pemuda dilihat kepada siapa dia duduk, di hadapan siapa dia duduk, dan kepada siapa dia duduk, kepada siapa dia duduk, di mana dia duduk, kepada siapa dia duduk, di hadapan siapa dia duduk, itu sangat menentukan. Karena itu dahulu sebagian ulama kita mengatakan bahwa salah satu nikmat Allah kepada pemuda, dia dapat bersahabat dengan ahli sunnah, dengan ulama, dengan orang alim. Ini merupakan nikmat.
Karena pemuda dilihat di mana dan kepada siapa dia duduk, di hadapan siapa dia duduk. Kalau dia duduk di majelis ahli ilmu dan dia belajar kepada ahli ilmu, maka dia jadi saf terdepan yang membela Islam. Tapi kalau dia duduk di majelis maksiat, dia duduk di hadapan ahli-ahli maksiat, maka dia saf terdepan pembela maksiat. Jadi pemuda punya peran penting sekali. Karena itulah salah satu pertanyaan nanti di sana seperti itu. Untuk apa kau habiskan masa muda? Masa muda cukup panjang. Dari mulai balik sampai umur 30-an. Ada yang mengatakan 30, ada yang mengatakan 33. Dan pemuda-pemuda datang kepada Nabi SAW. Al-Quran juga berbicara tentang pemuda yang bernama Yusha bin Nun, muridnya Nabi Musa AS, yang mengiringi perjalanan, yang menemani Musa AS untuk menuntut ilmu kepada Nabi Khadir alaihi salam. Pemuda yang setelah Musa wafat, Allah angkat Yusha bin Nun alaihi salam menjadi Nabi untuk Bani Israel. Pemuda di kalangan para sahabat tidak terhitung jumlahnya para pemuda. Ada Usama bin Zaid, ada Anas bin Malik, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Amr bin As, ada Abdullah bin Zubair, dan lain-lain para pemuda banyak sekali. Dan Abu Hurairah termasuk di antara. Dia duduk, mereka duduk di majelis Nabi yang mulia. Jadilah mereka sabda terpadu pemuda Islam. Kalau pemuda duduk sama ahli sunnah, maka dia sabda terpadu insyaAllah yang pemuda sunnah. Kalau dia duduk bersama ahli bid'ah, maka dia sabda terpadu yang pemuda bid'ah. Karena itu penting sekali bertanya para pemuda yang hadir pada malam ini. Ingat-ingat baik-baik, jangan sia-siakan masa waktu sangat berharga. Berapa umur anda? 20, 25, tinggal berapa tahun lagi habis. Jangan di sia-sia. Dihabiskan untuk ibadah kepada Allah, nuntut ilmu agama. Ada yang masih umur 20, 30, mungkin masih tinggal 1-2 tahun atau sudah habis. Iya. Pertanyaan, kenapa disebut akhir zaman? Kenapa? Hah? Ada yang tahu tak? Siapa yang bisa jawab?
Sudah muncul ciri-cirinya
akhir zaman. Ketika Rasulullah SAW diutus, akhir zaman. Tadi sudah saya bacakan hadisnya. Beliau Rasulullah SAW bersabda, "Bumithu ana wa sa'atu ka'atain." Bumithu ana wa sa'atu ka'atain. jalan aku diutus dengan hari kiamat seperti dekat. Oleh karena itu, tanda hari kiamat pertama adalah diutusnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hari kiamat itu mempunyai tanda-tanda yang banyak sekali. Tanda hari kiamat yang pertama diutusnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena jarak antara beliau dengan hari kiamat seperti ini, dekat sekali. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saat ini kita berada dalam keterasingan, lalu bagaimana pedoman hidup dalam keterasingan?
Ini antara bagian pertama dengan pertanyaan bertentangan. Penanya mengatakan kita berada dalam keterasingan. Sebab apa dia terasing?
Siapa yang tanya? Saya mau tanya langsung, sebab apa terasing? Hah? Sebab apa? Antum yang tanya, bukan. Sebab apa terasing? Karena mengamalkan sunnah sahih. Kalau tidak mengamalkan sunnah, tidak asing. Asing pertama di tengah-tengah keluarga. Kok begini, kok begitu? Di sanak famili, kerabat, pertama asing di tengah orang tua, istri atau suami atau anak, kemudian kerabat yang lain, kemudian tetangga, kemudian masyarakat. Kenapa asing? Karena orang itu mengamalkan sunnah. Apa yang telah dia ketahui, apa yang dia dapat, dia ingin mengikuti Nabi dia yang mulia, Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Maka terasinglah dia. Karena itu pedoman hidupnya apa? Hah? Sunnah.
Oleh karena itu ini pertanyaan salah. Si asing ini gak tahu dia kenapa dia asing. Sebab apa dia asing? Makanya saya mau tanya sama penanya ini, kenapa? Supaya jelas. Kenapa antum terasing?
Saya mau mengamalkan sunnah. Saya telah mengamalkan sunnah. Saya belajar tauhid dan begitu. Maka kiamat bagi saya.
Pedoman hidup ini.
Kita lihat tentang Isra Mi'raj, di mana Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam turun dan kemudian naik lagi, minta pengurangan dan 50 sampai 5 waktu, dan diperisahkan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam sebagai Nabi yang telah berpengalaman mendakwai Bani Israel.
Ini hadisnya sahih dan tidak ada yang mengingkari
kecuali orang-orang yang jahil, dia dengan akalnya.
Allah sudah tahu, bukan Allah tidak tahu, Allah sudah tahu. Tapi ini permohonan, permohonan hamba
kepada
Allah. Sebagaimana kita memohon kepada Allah, dan Allah sudah tahu semua.
Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa Taala. Ustaz, apakah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, suara kita ketika membaca Al-Quran itu disebut makhluk
atau bukan? Kalau yang saya baca ini, baca ini, kita baca ini, pertanyaan itu makhluk. Tapi kalau yang saya baca tadi ayat Al-Quran, ya, seperti firman Allah, wa ankihul ayyama minkum was-sadiqina min ibadikum wa imaikum. Yang saya baca itu kalam Allah. Yang saya baca itu kalam Allah. Ya. Suaranya suara siapa? Saya mengucapkan makhluk. Tapi yang disuarakan itu apa? Kalamullah. Kalamullah. Jadi di mana saja Al-Quran ditulis itu kalamullah. Tulis diucapkan itu kalamullah. Yang kita baca adalah kalamullah. Si qari'nya makhluk bukan? Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa tidak kita mengikuti ajaran yang sesuai Rasulullah SAW? Kita dianggap asing, apalagi di tengah keluarga yang belum sebelumnya mengenal sunnah. Pertama, memang demikian keadaan. Nabi SAW sudah mengabarkan tadi kan, wasaya'udu ghariban kama bada, dan akan kembali menjadi asing seperti semula. Karena hilangnya ilmu, jauhnya kita dari Islam, sehingga kita tidak tahu ketika ada yang mengamalkan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW dan apa yang diamalkan oleh dia bersama para sahabat radhiyallahu anhum, maka terasa aneh dan asing. Karena telah jauh Islam dari kita, telah jauh ilmu Islam dari kita, telah lama kita meninggalkan Islam. Yang kita amalkan justru bukan Islam, tetapi atas nama Islam. Karena itu asal kembali kan? Wasayyudu kama bada ghariban. Dia akan kembali menjadi asing seperti semula. Dan ini sudah terjadi bahkan sejak ratusan tahun yang lalu. Saya baca sebagian ulama, saya baca kitab dari sebagian ulama. Dia bercerita tentang keadaan dirinya. Allah telah memberikan nikmat dan hidayah kepadanya sehingga dia kembali kepada Al-Quran dan diperpegang kepada sunnah, dan dia mengikuti perjalanan salafun salih. Maka kiamatlah bagi dia, asinglah dia di tengah-tengah masyarakat, di masjid, di mana pun terasa asing. Itu hidup kira-kira 600 tahun dari sekarang, 600 tahun yang lalu. Sudah demikian asik kalau sudah berubah. Bagaimana kalau imam itu hidup pada hari ini, tahun 1436? Dia hidup tahun 700-an, yang abad ke 8. Sekarang tahun 1436, dan dia bercerita demikian asing ketika dia mengamalkan sunnah. Bahkan yang sebelum dia, beberapa ratus tahun sebelumnya, sehingga ajaran yang bukan Islam masuk ke dalam Islam, disangka oleh kaum muslimin itu ajaran Islam, kemudian diamalkan dalam keseharian kehidupan mereka, diyakini, diamalkan, didakwakan, maka sunnah mati. Kemudian ada yang menghidupkan dan diamalkan, maka yang menghidupkan dan apa yang dihidupkan terasa sangat asing. Memang Nabi SAW sudah bersabda seperti itu, dan ini merupakan ujian. Dan Nabi SAW memberi kabar gembira, fatuha dan dhoma, hendaklah kita dengan ikhlas kembali kepada sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ketika terasing, ada pertanyaan, kita ada perasaan sedih. Tentu sebagai manusia, bagaimana cara menghibur diri yang sedih ini? Sedih tentu manusia bisa mengalaminya, tapi jangan terbenam ke dalam kesedihan, tidak boleh, karena juga tidak ada artinya, tidak ada manfaatnya. Jadi apa manfaatnya? Maka itu bisa menghibur kita. Pertama. Yang kedua, janji kabar gembira dari Nabi yang mulia SAW. Barang siapa yang istiqamah dengan ilmu dan amal, dan dia ikhlas, maka ganjarannya besar sekali. Dan yang ketiga, dia tahu bahwa ini merupakan ujian. Kalau dia mengamalkan sunnah, berpegang dengan agama, makin hari seperti menggenggam apa? Barang api. Tapi ganjaran yang besar. Apabila dia ikhlas mengamalkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kehidupan setelah kematian sampai menunggu akhir zaman atau kiamat? Apabila kita mati, setiap manusia yang mati berada di alam apa? Alam kubur, alam barzah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa bi wara'ihim barzakhun ila yawm yub'atsun." Di belakang mereka setelah kehidupan dunia ini, sebelum hari kiamat, mati. Sesudah kehidupan dunia berarti mati, dia berada di barzakh. Barzakh itu artinya pembatas, dinding pembatas antara dua kehidupan, kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dia tidak bisa lagi ke dunia. Karena itu cerita-cerita yang membudaya di kampung kita, ya, orang yang telah mati berkelayangan kesana kemari, sehingga anak-anak kita dicekoki sejak kecil sehingga takut. Bahkan orang-orang sudah dewasa pun kadang-kadang takut tidur sendirian, takut tidur. Ada suami yang merantuk, takut setan berada. Orang mati bunuh diri terbentayangan. Ini dia, ini ajaran animisme dahulu ada di Indonesia ini.
Orang yang telah mati tidak bisa hidup lagi.
Dia jalan-jalan ke swalayan.
Allah ini berdustakan ayat Al-Qur'an, wa min wara'ihim barzakhun ila yaum yub'atsun. Mereka akan tinggal di barzakh sampai hari kiamat. Dan mereka tidak masuk sepenuhnya ke akhirat. Tapi alam kubur, alam barzakh, kata Nabi SAW dalam hadis sahih yang dikeluarkan ada Imam Abu Dawud di antara dari jalan Usman bin Affan, salah satu tempat, tempat pertama yang disinggahi oleh manusia dari tempat-tempat akhirat. Karena kita akan melalui tahapan-tahapan tempat demi tempat. Pertama kita masuk ke akhirat, kubur.
Terjadi dan apa yang terjadi dalam kubur sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis sahih. Ada yang mendapat azab kubur, ada yang mendapat nikmat kubur. Jadi ada azab dan nikmat kubur
sampai hari kebangkitan nanti.
Dibangkitkanlah nanti kita semua manusia dari yang pertama sampai yang terakhir, dari Adam alaihi salatu wassalam sampai manusia terakhir, semuanya dibangkitkan. Ini hari kebangkitan dan inilah kehidupan yang hakiki. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang hakiki, kehidupan abadi. Ini yang sebenar-benar kehidupan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih keluar dari Imam Bukhari, "La aisha illa aisha al-akhirah." La aisha illa aisha al-akhirah. Tidak ada kehidupan, jadi kehidupan itu hakiki kecuali kehidupan akhirat. Maka tujuan kita adalah kehidupan akhirat. Ini dunia tempat bercocok tanam, sementara, singkat saja. Sering kita dengar dari orang-orang, bahkan dari diri kita, rasanya baru kemarin masa kanak-kanak kita. Tapi waktu berjalan demikian cepat, tahu-tahu sudah berumur 30, 40, 50, 60, 70. Kehidupan yang hakiki, kehidupan akhirat. Tidak berarti kita tinggalkan dunia, tidak. Tidak mungkin kita tinggalkan dunia sebelum mati. Ustaz, apakah benar jika kita menghidupkan sunnah yang mati, kita akan mendapat pahala 50 orang sahabat? Mohon dirinci sunnah-sunnah yang mati tersebut. Bukan sunnah yang mati, kita mengikuti sunnah, masuk ke dalam sunnah, kita berjalan di atas sunnah, mengikuti perjalanan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Pada akhir zaman, saat manusia meninggalkan Islam, tidak kau bukan Islam, dan kita mengamalkan itu ada hadis. Barangkali waktu ini sudah habis, hampir setengah sembilan saya beri waktu. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.